të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord sot që Shqipërisë t'i jepet statusi vendit kandidat për anëtarësinë në BE.
Duke u shprehur për gërmimet në varrezën masive në rudnisë të Serbisë, Prenke Gjetaj nga Komisioni i Qeverisë së Kosovës për të pagjeturit, postierash thot:
"Kem punuar shumë për ardhmë deri te hapja e asaj varreze, sepse nga pala serbe nuk ka ekzistuar një vullnet i mirë."
Rivendosja e barrikades me vazët të betonit në Lumin Ibër ka shkaktuar reagime në Kosovë dhe Serbi. Analistët në Prishtinë parashikojnë një krizë dhe të thellë politike dhe institucionale në procesin e krijimit të institucioneve të reja. Gjatë këtij emisioni, sot e martë 24 qershor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry gjatë qëndrimit në Irbil të Irakut tha:
"The government formation challenge.
Sfida e formimit të qeverisë është sfida kryesore me të cilën përballemi. Në ditët e fundit, bashkëpunimi në siguri midis forcave këtu në rajonin kurd ka qenë vërtet i rëndësishëm," ka thënë Kerry.
E përditshmja New York Times e boton artikullin "Dënime alarmuese të gazetarëve të Al Jazeera-s në Egjipt." Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian i ka dhënë Shqipërisë statusin e vendit kandidat për pranim në BE. Komisionari për zgjerimi BE-së Stefan File në rrjetin Twitter ka shkruar urime për statusin e kandidatit, për të cilin posa u arrit të pajtueshmëria, duke vlerësuar se kjo ishte pranimi për pjekjeve për reforma dhe inkurajim për më tepër. Raporti Augustin Paleokajt.
Për të marrë formalisht statusin e kandidatit, pritet vetëm edhe konfirmimit nga shefat e shteteve apo qeverive të vendeve të BE-s, të cilët takohen të ejtën dhe të premten në samitin e Bruxellit. Vendimi për të vënë në Shqipërisë statusin e kandidatit shënon arritjen e konsenzusit në mes të shteteve anëtare, edhe pse tash e disa kohë komisioni kishte propozuar një vendim të tillë, por ai nuk ishte arritur për arsye se disa shtete anëtare të BE-s kishin patur më parë rezerva ndaj një hapi të tillë. Pajtimi i sotëm i të gjitha vendeve anëtare është quajtur nga komisioneri i qerimit Stefan File si konfirmim i vlerësimit për progresin që ka arritur Shqipëria, por edhe si motiv për të bërë më shumë. Si shihet edhe në konkluzat të cilat janë miratuar nga ministrat në takimin e Luksemburgut e me të cilat konfirmohet vënja e statusit të kandidatit, ky që për Shqipërinë ka qenë rezultati në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsioni dhe vazhdimi i reformave në sistemin e drejtësisë. Por Shqipërisë me këto konkluza i është bërë ftesë që të vazhdojë me vendosmëri të luftojë krimin e organizuar dhe korrupsionin, trafikimin e qenieve njerëzore, të luftojë kundër kultivimit të drogave dhe të reformojë sistemin e drejtësisë për të siguruar një gjyqësor të pavarur dhe të paanshëm. Po ashtu, thirret të Shqipëria që të vazhdojë me konstruktivitet të dialogun në mes të qeverisë dhe opozitës. Zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se nuk do të ketë problem që shefat e shteteve të BE-s ta konfirmojnë vendimin dhe do të jetë vetëm një formalitet në samitin e të premtes, ku pritet që në konkluza vetëm të thuhet se shefat e shteteve të BE-s miratojnë konkluzat e arritura nga ministrat. Pra, prej të premtes, Shqipëria do të jetë edhe formalisht vend me status kandidati për të angazhuar në BE. Për të nisur negociatat nga Shqipëria, pritet që të bëjë shumë më tepër dhe të jetë dëshmi konkrete në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit dhe në reformat për përmbushjen e kritereve që janë të nevojshme për të nisur negociatat e antarësimit. Por Shqipëria me statusin e kandidatit është gjithsesi një hap më afër Bashkimit Evropian, në pohojnë zyrtarët e BE-s dhe i bëjnë stesë të Tiranës zyrtare që të vazhdojë procesin e reformave në mënyrë që të jetë dëshmi për të përshpejtuar procesin e integrimeve evropiane. Po ashtu, vendimi për të vënë në Shqipërisë statusin e kandidatit në këtë kohë është quajtur nga disa ministra të BE-s si një dëshmi se procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian do të vazhdojë, edhe pse është duke u rritur skepticizmi ndaj këtij procesi në opinionet e disa shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Është quajtur edhe si një lajm i mirë për të rajonin e Ballkanit dhe edhe një herë është konfirmuar se e ardhmja e të rajonit është në procesin e integrimeve në BE. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Çështja e personave të pagjetur është diskutuar sot nga Komisioni Qeveritar për të pagjeturit dhe grupi punues nga Organizata Kombeve të Bashkuara për zhdukjet e detyrueshme ose të pavullnetshme. Zyrtarët e Kosovës në takimin i cili u zhvillua në Prishtinë i kanë thënë delegacionit të OKB-s se nuk janë të kënaqur me bashkëpunimin që kanë me palën serbe kur bëhet fjalë për të zhdukurit. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetari i Komisionit Qeveritar për të zhdukurit Prang Xheta theksoi pse fati personave të zhdukur nga Kosova mbetet prioritet e qeverisë së Kosovës dhe se puna e këtij komisioni është duke u bërë në dy drejtime, në atë në identifikimin e vendeve të dyshuara për varre individuale apo masive si në Kosovë, po ashtu edhe në territorin e Serbisë.
Tani është aktuale varreza masive në rudnicë të Rashkës, që besoj që sipas informacioneve që kam edhe e kemi vizitu, kem punuar shumë për ardhë deri te hapja asaj varreze, sepse nga pala serbe nuk ka ekzistuar një vullnet i mirë për hapjen asaj varreze, për kundrazi. Çdo gjë dhe gjurmë e asaj varreze janë maskuar në format më të ndryshme, duke u mbushur epni, pastaj edhe duke ndërtuar një objekt për një kompani shërbyse.
Xhetaj, duke folur për varrezën masive që është gjetur në rudnicë të Rashkës, tha se ende nuk mund të thuhet me saktësi se nga mund të jenë mbetjet e gjetura, mirë po ekzistojnë dyshime se ato mbetje mund të jenë nga fshati Rezall, komuna e Skënderajt.
Jem paka shumë pozitë mjaftë të vështirë, sepse s'po mund të themi se nuk kush janë ende, edhe pse kem disa orientime që janë të një fshati që ka 36 të zhdukur, fshatin Rezall.
Nga ana tjetër, Arsim Gërxhaliu, drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se punët në pjesën e parë të varrezës në rudnicë pritet të përfundojnë brenda kësaj jave.
Së shpejti do të fillojmë me hapjen e anën tjetër dyshuar, domethënë të Kletës, por terreni në anën tjetër është edhe më i keq sepse një pjesë e rrethut të qytetit ndodhet më e lartë, kurse ato rramjet e rrethut janë në pjesën poshtme në drejtim të Kletës. Pritet që ndoshta ty 20-30 ditë të zgjas largimi i rrethut apo hulumtimi i asaj pjese.
Kurse Haki Kasumi nga Këshilli Koordinues i Asociacionit të Familjeve të Zhdukurve të Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se edhe kaq vite pas luftës çështja e zhdukurve nuk është marrë ende seriozisht nga asnjë palë si Kosova ashtu edhe Serbia.
Palë të cilat ne konsiderojmë se ende nuk janë duke e marrur me seriozitetin e duhur këtë punë kaq të dhimbshme dhe të rëndë për njerëz të cilët tash 15 vite presin realizimin e një të drejtë elementare njerëzore, informatën për atë se ku ndodhen apo çfarë u ka ndodhur familjarëve tyre të cilët u zhduken vëlshëm.
Në nivel të Kosovës, ende mbesin të pagjetur edhe mbi 1700 veta të zhdukur që nga viti 1999. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rivendosje e barikades me vazët të betonit mbi urën në lumin Iber kanë zito reagime në Kosovë dhe Serbi. Analistët në Prishtinë versojnë se rivendosja e barikades është iniciuar nga Beogradi për t'i shmangur detyrimeve që ka marrë në Bruksel. Por njohësit e zhvillimeve politike në Serbi vlerësojnë se vetëm një pjesë e Beogradit ka dorë në rivendosjen e barikades. Kronike Bekim Bislimit.
Heqja e barikadës me rër dhe gurë e cila që nga korriku i viti 2011 ishte vendosur mbi urën qendrore mbi lumin Iber nga serbët lokale dhe rivendosje barikadës tjetër të ashtu quajtur parku i paqes nga autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut u bën shkak i protestës së qytetarëve shqiptar në ditën e diel në anën jugore të lumit Iber. Por cili është roli Beogradit zyrtar ndaj barikadës mbi urën mbi lumin Iber, qoftë edhe të kësaj që është vendosur së fundmi si parku i paqes? Gjatë vendosjes se barikadës me vazu të betonit në vendin ku më parë ishte barikada me gur dhe rër, aksion të cilit i printe kryetari komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić, pran tij ka qëndruar edhe Marko Gjurić, drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën. Rakić pati theksuar se vendimin për vendosjen e të ashtu quajturit parku i paqes e ka sjell në koordinim me shtetin e Serbisë. Analisti çështjeve politike Alil Matoshi thot për Radio në Evropa e Lirë se Beogradi po krijon situata përmes të cilave synon të bishtnoj zbatimit të marrëveshjeve të arritura me Kosovën në Bruksel.
Shekogisht Beogradi zyrtar në atëfarë performancët të turpshme mbi urën e Mitrovicës, kjo asë që mund të diskutohet. Unë mendoj se Beogradi synon neglizhimin e detyrimeve të marruna në Bruksel dhe eventualisht mashtrimin e opinionit publik ndërkombëtar, në këtë rast edhe të Brukselit zyrtar, që Serbia praktikisht po e ndron qasjen duke u thirrë në poqe, duke krijuar kinse një park të poqes e tjerë.
Matoshi ka shtuar se me veprimet mbi urën qendrore mbi lumin Ibër, Serbia vetëm po e shtyn zbatimin e detyrimeve që kanë dalë nga marrëveshja 19 prillit në Bruksel. Megjithatë, Beogradi si thaj vetëm po blen kohës, sepse në të kundërtën Serbia me një qasje të tillë nuk mund të bëhet antare e bllokut të vendeve evropiane. Në anën tjetër, kryetari Këshillit për Kosovën në kuvendin e Serbisë, Milo Andrecun, konsideron se heqja barikadës mbi urën mbi lumin Ibër është në frymën e marrëveshjes së Brukselit, por sipas tij, deklaratat e drejtuesve të qeverisë lokale në Mitrovicën e Jugut kanë mbjellë frikë te bashkësia serbe në veri të Kosovës. Ai ka shprehur drojë se në mungesë të qeverisë qendrore, pushteti lokal pa kontrollin e autoriteteve në Prishtinë mund të reagojë në mënyrë të pamatur. Ai thekson se dialogu ndërmjet pushteteve lokale në veri dhe në jug të Mitrovicës mund ta pengoj destabilizimin e situatës së mëtutjeshme.
Dakle, ja mislim da bi zbog specifičnosti situacije u samoj Mitrovici da bi tu trebalo naći jedan mehanizam sada u narednom periodu.
Bazuar në situatën specifike në Mitrovicë, unë mendoj se aty duhet gjetur një mekanizëm në periudhën e ardhshme që të vendoset komunikimi drejt për drejt në nivelin lokal dhe në kuadër të procesit të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve. Kjo gjithsesi do të shërbente në përshpejtimin e atij procesi dhe zbatimin në kuptimin e plot të asaj për të cilën tashmë është arritur me marrëveshjen e parë të Brukselit, thekson Drequn. Por lidhur me atë se çfarë në të vërtetë dëshiron Beogradi të arrijë me parkun e paqes mbi urën qendrore mbi lumin Ibër dhe a e vë ky veprim në pikpyetje marrëveshjen e Brukselit, Dušan Janjić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike thotë se Beogradi në kuptimin politik psikologjik e ka bërë këtë veprim në kohë të gabuar. Ai thotë se kjo mund të jetë kështu, përveç në raste po përgatiten një varg ngjarjesh të cila do të sjellin deri te rivënja e barikadave në tërë veriun e Kosovës. Mendoj si një pjesë e Beogradit në base e do këtë, kur nuk e kam dëgjuar kryeministrin Vučić të ketë thënë se aneksimi i Krimesë ka krijuar situatë re gjeopolitike të cilën duhet shfrytzuar. Por deklarata të tilla kemi dëgjuar nga udhëheqës partisë si dhe nga kryetari Nikolić. Beogradi së pari duhet të tregojë se Vučić, Dačić dhe Nikolić janë në anën e njëjtë. Do të thotë, kur themi një pjesë e Beogradit, është absolutisht e qartë se lista serbe atje është bërë me diktatin e Partisë së Vullinit, lëvizjes së socialisteve dhe natyrisht nën diktatin e qarqeve skajshmërisht të mbyllura, të cilat gjithashtu i ka koordinuar Vullin, tha Janjić. Ai ka shtuar se duke u bazuar në deklaratat sidomos të Vullinit për Evropën dhe NATO, aty nuk mund të shihet vullneti për integrime evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politik në Prishtinë parashikojnë një krizë të thellë politike dhe institucionale në procesin e krijimit të qeverisë së re pas zgjedhjeve të 8 qershorit në Kosovë. Ata vlerësojnë se as partia fituese, por as bloku opozitar nuk i kanë numrat e nevojshëm që ta formojnë një qeveri stabile e funksionale. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thot se kriza politike tashmë është evidente, përderisa vendi mund të stagnojë në proceset e filluara të integrimeve evropiane, liberalizimit të vizave dhe thellimit të krizës në veri të Mitrovicës.
Në Kosovë aktualisht ka një ndërç politik, pavarësisht se çfarë do jetë vendimi i gjykatës kushtetuese, ka një hapësirë që në fakt mund të prodhojë një krizë politike për një kohë pak më të gjatë, gjë e cila mund të dëmtoj qëndrisht jo thjesht procesin e relacionit të ri me Bashkimin Evropian që ka Kosova, por do e vëj në fakt të shtetin e Kosovës në një vakum institucional.
Një krizë e tillë politike dëmton imazhin e Kosovës, por zgjidhja duhet gjetur në kuadër të formulave të koalicioneve, thot në vijim Fisnik Korenica. Sipas tij, ka disa ide për krijimin e një qeverie teknike, por të cilën e vlerëson si formulë që nuk do të ofronte zgjidhje.
Opsioni i qeverisë teknike është thjesht hyrje në një status quo politike për Kosovën, sepse pa pasur një vullnet fuqishëm politik mbrapa, një qeveri nuk mund në fakt që të jetë në gjendje të bëjë ndryshime qendrore në sistemin qeverisës vendit tonë.
Në anën tjetër, analisti Blerim Burjani thotë se pavarësisht nëse qeveria ashme do të ndërtohen nga partia fituese apo bloku opozitar, ajo nuk pritet të jetë funksionale dhe efikase nga që do të ketë krizë numrash në kuvend që nga fillimi punës.
Është atë shumë problematike sa që edhe po që se të dy parë kanë të drejtë, prapë atë një napalë nuk i ka numrat në parlament, pra dy parë balafaqohen me probleme mjaftë mëdha, dëmon dy bloqet e mëdha politike, ajo opozitari cili më tepër mund të them është ndërtu në bazë të një revolte ndaj asaj na që mos se fitoj sërisht saqit përkatësisht Partia Demokratike Kosovës të mos jetë fituese sërisht një mandatit të ri.
Duke parashikuar një krizë në konstituimin e institucioneve, sidomos në formimin e qeverisë së re, Blerim Burjani thotë po ashtu se partitë politike mund të ulen dhe të merren vesh për krimin e një qeverie gjithëpërfshirëse me një mandat të shkurtuar dyvjeçar.
Vendi jonë gjindet përbalë një krize mjaftë e madhe, si asni herë ma parë, për dërisa unë e konsideroj që më së miri dhe të ishtë të kemi një koalicion të gjërë politik me një kryminisë ra partijak dhe mon, një kryminisë që dhe nga jo nga partit politike, as nga bloki opozitar dhe as nga bloki pozitar, të kemi dhe mon një kryminisër për një periudhë të saktua kore brenda dy vjetëve dhe me shkune zgjidhe të zakonshmes.
Për Radio Evropa e Lirën, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Takimi i sotëm i kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski dhe liderit të opozitës maqedonase Zoran Zaev, që kishte për qëllim të ikalimin e krizës politike, ka përfunduar pa sukses, me që, si që ka theksuar lideri opozitës maqedonase, për kryeministri Nikola Gruevski është papranueshme kërkesa kryesore opozitës për formimin e qeverisë teknike. Analistët të theksojnë se bisedimet Gruevski-Zaev mund të rezultojnë me sukses vetëm nëse përfshihet faktori ndërkombëtar. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Në tryezën e negociatave sot sy më sy janë takuar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski dhe lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev për të tejkaluar krizën politike në vend pasi Partia Maqedonase në opozitë ka refuzuar të pranojë mandatet e deputetëve të dalë nga zgjedhjet e 27 prillit. Lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev pas takimit ka theksuar se nuk është arritur asnjë ujdi me që për kryeministrin Nikola Gruevski nuk është e pranueshme kërkesa kryesore e opozitës maqedonase. Donase, ajo e formimit të qeverisë teknike e cila do të organizonte zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Ndërkohë analistët politik theksojnë se bisedimet Gruevski-Zaev mund të rezultojnë me sukses vetëm nëse e kyçet dhe faktori ndërkombëtar, qoftë në formë direkte ose indirekte. Albert Musliu nga Instituti për Zhvillime Demokratike konsideron se është presioni diplomatëve evropian ai që ka detyruar të ulen në një tryezë dy liderat e partive politike maqedonase për të zhbllokuar ngërçin politik.
Domethënë kjo është faktor ndërkombëtar, është veç ka ndodhur, edhe mendoj se vet fakti që ditët e fundit kishte paralajmërim se mund të bëhet ndonjë zbutje të palëve ose gatishmëria e tyre për të ulë dhe për të biseduar, ne konfirmon faktin se faktori ndërkombëtar është kyçur, edhe gjithsesi se e faciliton gjithë procesin. Besoj se ajo është një edhe prej parakushteve edhe të opozitës.
Nga ana tjetër, politikologu maqedonas Vladimir Misev vlerëson se bisedimet do të vazhdojnë të zhvillohen në një atmosferë të tensionuar, duke e theksuar se kërkesa e LSDM-s për formimin e një qeverie teknike, e cila do të organizonte zgjedhjet e reja, është pika më nevralgjike, me që përderisa për LSDM-n kjo është nevojë e patjetërsueshme, për VMRO-DPMNE-n kjo kërkesë nuk mund të jetë pjesë e negociatave, me që siç është shprehur dhe vet kryeministri Nikola Gruevski, kur nuk do të ketë qeveri teknike.
Mislim da ka si zara që kretë esenës që t'i zështë dhe në predetët në...
Besoj se këta bisedime do të vazhdojnë të realizohen deri diku pak para raportit të Komisionit Evropian, edhe atë në një atmosferë të tensionuar, nga se në të kundërtën, nëse bisedimet marrin epilog në një afat të shkurtër, atëherë humbet dhe rëndësia e bisedimeve, por mbi të gjitha e vetë aktorëve politik. Tekson Vladimir Misev duke shtuar se me që këtë fakt e kanë të qarë që të dy liderat politik, duke të qarë se kjo çfaqe e quajtur deblokimi krizës politike do tjetë aktuale gjatë muajve të ardhëshëm. Ndërko Albert Musliu, duke komentuar moskyqen e fakturit politik shqiptar, thekson se kse radhe konflikti është i përqëndruar ekskluzivisht tek bloku politik Maqedonas dhe si til është me i vështirë për të zgjidhur, me që problemet reale në Maqedonisë i përket zhvillimit të demokracisë, kse radhe nuk mund të kamuflohen për mes tensioneve ndëretnike. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, ka qëndruar sot në Irbil, rajon në Kurdë në Irak, në përpjekje për ta shuar krizën e vazhdueshme ushtarake dhe politike në këtë vend. Vizita e tij ndodh në ditën kur Kombet e Bashkuara kanë njoftuar për më shumë se 1000 të vrarë në Irak në muajin qershor. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kombet e Bashkuara thonë se së paku 1075 njerëz janë vrarë në Irak në periudhën 5 qershor, 22 qershor, derisa militantët sunit kanë pushtuar territore në provincën Anbar dhe në veri të Bagdadit. OKB thotë se shumica viktimave janë civil, të cilët kanë pësuar nga shpërthimet dhe ekzekutimet. Zëdhënësi i OKB-s Rupert Colville ka thënë se shifrat duhet të shihen si minimum. Shteti Islamik i Irakut dhe Levanti, grupi lidhur me Al-Qaidën, ka thënë se ka ekzekutuar mbi 1700 rekrut shiit të ushtrisë pasi ka marrë kontrollin e qytetit Mosul pak javë më parë. Në qytetin verior të Irakut Irbil të martën ka qëndruar sekretari amerikan i Shtetit John Kerry. Ai ka takuar atje presidentin e rajonit autonom kurd Masud Barzani në përpjekje për të inkurajuar formimin e një qeverie të re më gjithëpërfshirëse. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki, një shiit i cili është kritikuar për nxitjen e tensioneve sektare pasi nuk u ka ofruar pozita adekuate për fajsuesve sunit dhe kurd, i ka thënë Kerry të hënën se do të jap dorëheqjen nga posti më pes korrik. Kerry, gjatë bisedimeve me Barzanin dhe zyrtarët e tjerë kurd, ka thënë se sfida e formimit të qeverisë është sfida kryesore në Irak. Ai po ashtu ka lavdëruar bashkëpunimin e forcave kurde në siguri, duke thënë se ka qenë vërtet të rëndësishme që t'ju ofrohet ndihmë forcave irakiane të sigurisë në luftën kundër militantëve. Sfida e formimit të qeverisë është sfida kryesore me të cilën përballemi. Në ditët e fundit, bashkëpunimi në siguri midis forcave këtu, në rajonin kurd, ka qenë vërtet i rëndësishëm, ka thënë Kerry. Militantët e Shtetit Islamik të Irakut dhe milicitë fisnore kanë vazhduar edhe sot luftimet në përpjekje për të konsoliduar kontrollin në territoret që kanë uzurpuar së fundmi në perëndim të provincës së Anbar dhe në veri të Bagdadit. Zyrtarët e ushtrisë irakiane kanë hedhur poshtë pohimet e militantëve se kanë marrë nën kontroll të plotë rafinerinë më të madhe në vend, Baiji, e cila ndodhet pranë Mosulit. Kjo rafineri është nën rrethimin e militantëve që 10 ditë. Forcat qeveritare kanë thënë sot se kanë kryer një seri sulmesh ajrore kundër militantëve, duke pretenduar se kanë vrarë disa prej tyre, por këto informacione nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur.
Nga faqet e shtypjes të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për dënimin e tre gazetarëve të rjetit Al Jazeera në gjuhën angleze në Egjipt. Në artikullin me titull Dënime alarmuese të gazetarëve të Al Jazeera në Egjipt, gazeta postiera shkruan se vendimi shqetësues dërgon mesazh brengosës dhe friksues jo vetëm te gazetarët e tjerë që punojnë në Egjipt, por edhe të shtetasit egjiptian. Të dëgjojmë thekse nga ky editorial. Të tre profesionistët e respektuar që kanë punuar për rjetin Al Jazeera në gjuhën angleze ishin ballafaquar me akuzat të çuditshme të konspiracionit me vëllazërin muslimane që e dominoi qeverinë të cilën e përmbysi ushtria verën e kaluar për transmetim të raporteve të falsifikuara për kryengritje civile. Prokuroria publikisht nuk ka ofruar dëshmi se gazetarët e kishin mbështetur vëllazërin ose kishin transmetuar diçka që nuk ishte e vërtet. Në fakt, shkruan me tutje e përditshmja New York Times, kur ishin pyetur nga gjykata për t'i paraqitur raportet e dyshuara se janë të falsifikuara nga kompjutoret e të akuzuarve, prokurorët kanë treguar pamje nga pushimi familjes së njërit prej gazetarëve dhe ku ajt duke u ushqyer në një lokacion në Egjipt. Kjo do të ishte për humor, sikur pasojat të mos ishin as të rënda për gazetarët, shkruan e përditshmja New York Times. Dy prej gazetarve të dënuar, Mohamed De Fahmi, shtetas kanadez, me prejardhje nga Egjipti, që ka punuar për jetin CNN dhe New York Timesin, dhe Peter Greste, australian, që kishte punuar për jetin BBC dhe i kishte kaluar vetëm pak ditë në Egjipt në kohën arrestimit të tij, pra të dy këta janë dënuar me nga 7 vjet të burg. Gazetari tjetër, Baher Mohamed, egjiptian, që kishte punuar për organizatën gazetareske japoneze dhe Asahi Shimbun, është dënuar me 3 vjet të shtesë, qartas për shkak se kishte pasur një gëzhoj të plumbit si suvenir në tubimin protestues. Disa studente po ashtu ishin dënuar në këtë proces gjyqësor, ndërsa disa gazetar të tjerë ishin dënuar në mungesë. Personat që janë dënuar kanë të drejtë të apelojnë kundër vendimeve gjyqësore, por procesi mund të zgjasë me vite. Së bashku me grupet për të drejtat e njeriut, Britania, Australia dhe Kanadaja i kanë denoncuar dënimet e gazetarve dhe janë shprehur të përkushtuar për të bërë presion për lirimin e tyre, shkruan New York Times. Përgjigja e administratës Obama ishte konfuze dhe shqetësuese. Sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, i cili ishte shumë i etur të angazhohej me presidentin Abdel Fattah el-Sisi, ishte general i cili e udhëhoqi komplotin e vitit 2013 dhe i fitoi zgjedhjet organizuara në muajin maj, e zgjodhi një periudhë të papërshtatshme për ta vizituar Kairon. I vetëdijshëm se vendimet po pritëshin, ai erdhi të dielën dhe shpalli dëshirën e tij për ripërtritjen e raporteve. Ai po ashtu ka shprehur besim në përkushtimin e Zotit Sisi për rivlerësim të procesit gjyqësor dhe tha se Shtetet e Bashkuara së shpejti do ta vazhdonin pjesën më të madhe të ndihmës vjetore prej 1.3 miliardë dollarëve për ushtrinë e Egjiptit, e cila ishte pezulluar. Kur u shpall vendimi gjyqësor, deklaratat amerikane u forcuan. Zoti Kerry e vlerësoi atë si pengesë shqetësuese për tranzicionin e Egjiptit, ndërsa shtëpia Bardhi dënoi dënimet dhe kërkoi nga Zoti Sisi që t'i amnistoj gazetarët dhe të tjerët që janë dënuar për shkaqe politike gjatë viteve të fundit. Por nuk ishte ndonjë fjalë për shkurtimin e ndihmës, prandaj ka pak arsye për të besuar se Zoti Sisi seriozisht do ta rivlerësoj procesin gjyqësor, shkruan në fund të editorialit e përditshmja New York Times. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, e ka uruar presidentin e Shqipërisë, Bujar Nishani, pasi Shqipëria ka marrë sot të statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Në një bisedë telefonike, zonja Jahjaga ka thënë se marrja e statusit kandidat është një mirënjohje për përkushtimin e qytetarëve të Shqipërisë për rrugën evropiane dhe ndërtimin në një shteti të qëndrueshëm të përparuar, njofton presidenca e Kosovës. Zonja Jahjaga po ashtu ka thënë se rruga evropiane e të gjitha vendeve të rajonit të Ballkanit është e pakthyeshme dhe alternativa e vetme. Zoti Nishani, në anën tjetër, e ka falendëruar presidentin për urimet dhe ka theksuar se perspektiva evropiane është e hapur për të gjitha vendet e rajonit, përfshirë edhe Kosovën. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka kërkuar nga Këshilli Federatës që ta tërheqë autorizimin që e ka dhënë për forcat ushtarake për të ndërhyrë në Ukrainë. Agjencia Interfax e citon një senator të lartë rus që ka thënë se rezoluta do të tërhiqet më 25 qershor. Zëdhënësi i Putinit, Dmitri Peskov, ka thënë se kërkesa është bërë me qëllim të normalizimit të atmosferës dhe zgjidhjes së situatës në rajonet lindore të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës, Petro Poroshenko, është shprehur se kërkesa e Putinit është hapi i parë praktik i Rusisë drejt zgjidhjes së krizës. Zyrtarët libaneze thonë se një person është vrarë dhe rreth 20 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës pranë një post bloku ushtarak. Shpërthimi ka ndodhur në një qark këshillit në jug të Beirutit. Ai është kryer nga mbështetësit e grupit Amal, që është aleat i lëvizjes së Hezbollahut. I vrari ka qenë pjesëtar i ushtrisë libaneze. Policia ka thënë se makina që ka vozitur sulmuesi ka pasur rreth 25 kg lëndë plasëse. Një gjykatë në Londër ka dënuar ish redaktorin e gazetës News of the World, Andy Coulson, për përgjim të telefonave, ndërsa e ka liruar nga të gjitha akuzat redaktorin tjetër Rebecca Brooks. Vendimi është marrë sot në ditën e 138 të gjykimit. Coulson dhe Brooks janë akuzuar për konspiracion për të përgjuar telefonat e njerëzve të njohur, politikanëve dhe ligjvënësve të tjerë në periudhën 2000-2006. Skandali ka çuar në mbyllën e tabloidit, pronar i të cilit ka qenë Rupert Murdoch, si dhe ka shkaktuar një hetim penal, gjatë të cilit janë arrestuar vjetra gazetar dhe zyrtar. Menaxhmenti i automobilistit të Formulës 1, Michael Schumacher, ka prelajmëruar se dikush po bën përpjekje që ta shesë dosjen mjekësore të fituesit të 7 garave më të njohura automobilistike në botë. Zoti Schumacher, 45 vjeçar, ka dalë prej një spitali francez javën e kaluar, ku gati për 6 muaj u trajtua për një lëndim serioz në kokë të bërë gjatë aksidentit në skijim. Ai është transferuar në shtetin fqinje Zvicër për të vazhduar shërimin. Schumacher nuk është më në gjendje kome, në të cilën mbahej prej mjekve deri në një përmirësim të gjendjes së tij shëndetësore. Menaxherja e Schumacherit, Sabine Kem, përmes një deklarate ka thënë se dosjet mjekësore të Gjermanit janë vjedhur. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.